إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أيها الناس عباد الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ولله الحمد أيها الناس عباد الله Baada ya kuyusia nafsi yangu sambamba na kukuhusieni katika suala zima la kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila shaka katika siku hii ya leo tumo ndani ya siku ya Eid kwa kukamilisha 30 katika mwezi wa Shaabani kwa siku ya jana, sambamba na kuonekana kwa mwezi katika baadhi ya maeneo kama vile Mtwara na maeneo mengine, basi siku ya leo biidhnillahi subhanahu wa ta'ala tumeingia katika siku ya Eid, yaumun adhim, adhina Allahu subhanahu wa ta'ala an yafraha almuslimun. Ni siku kubwa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametoa idhni na ameruhusu Waislamu wafurahi katika siku hii. Ayuha nasu ibadallah, amma mawdu'una al-yawm bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala tahdhibul afkar fi da'watil abrar. Ayuha nasu ibadallah, kwa mujibu wa mazingira yalivyo na hali tulionayo ya sasa, maudhui yetu bi'idhnillahi subhanahu itakuwa inasema tahdhibul afkar fi da'watil abrar. Tahdhibul afkar, kuzisafisha fikra, kuzitakasa fikra, fi da'watil abrar, katika da'wa ya watu wema. Ayuha nasu ibadallah, bila ya shaka tunafahamu katika ulimwengu tulionao kila mtu analingania katika njia yake, kama alivyosema mshairi wa Kiarabu, wa kullu yad'i waslam bilayla wa layla la tuqirru lahum bidhak, na kila mmoja anadai kufika kwa Layla lakini Layla alikubali jambo hilo, akimaanisha ya kwamba kila mmoja anawaita watu katika njia alionayo na kunasibisha kwamba yuko katika haki, lakini ikichunguzwa haki ilivyo inamkataa yule mwenye kujinasibisha na haki hiyo. Ayuha nasu ibadallah, kisha Allah tabaraka wa taala akasema kullu hizbin bima ladaihim farihun, kila kundi wanajifakharisha kwa yale waliokuwa nayo. Ndugu zangu katika imani, anasema Abdullahi ابن عبد الحميد الأثري رحمة الله تعالى عليه katika kitabu chake alichokiita Al-Wajiz, anasema rahimahullah, fa inna a'zama al-ifsad an tufsada aqaidun nas wa afkaruhum wa yuqta'a alayhim at-tariq fi masirihim ila Allah. Anasema rahimahullah, fa inna a'zama al-ifsad, hakika uharibifu mkubwa zaidi kuliko uharibifu wote, an tufsada aqaidun nas, ni kuharibiwa itikadi za watu. Ni bora yangevunjwa majumba, ni bora magari yangechomwa moto, ni bora watu wangeunguzwa na kuuawa. Uharibifu huu una nafuu mkubwa sana kuliko uharibifu wa watu kuharibiwa itikadi zao. Wa afkaruhum, na kuharibiwa fikra zao. Wa yuqta'a alayhim at-tariq fi masirihim ila Allah, na wakakatiwa njia itakayowaelekeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Unapofanyika uharibifu wa sampuli hii, basi ni uharibifu mkubwa sana, tunawajibika kuupinga na kuukemea, kadhalika pia kuwaelewesha watu. Ayuha nasu ibadallah, tahdhibu al-afkar fi da'wati al-abrar, kuzitakasa fikra katika da'wa ya watu wema. Tunaposema kuzitakasa fikra, kwa maana ya kwamba kuziondosha fikra zile zilizokuwa zina fikra mbovu kuhusiana na da'wa hii, au vile vile pia fikra ambazo bado hazikupokea ulinganizi wa da'wa hii, basi leo itakuwa ni kuzitakasa fikra hizo. Wa hiya da'watu salafia, na da'wa yenyewe ya watu wema ni da'wa inayojulikana kama da'wa salafia, kwa maana da'wa ya wema waliotangulia. Ayuha nasu ibadallah, tunaposema da'wa as-salafia, da'wa ya wema waliotangulia, jambo la kwanza ndugu zangu katika imani, tambua nini maana ya neno hili as-salaf. Anasema ahlul ilmi rahimahumullah, as-salaf ma madha wa taqaddam. Katika lugha ya Kiarabu, mtu akisema neno as-salaf, maana yake ni kitu kilichopita na kikatangulia. Katika lugha ukisema as-salaf, maana yake ni kitu ambacho kimeshapita na kimeshatangulia. Allah subhanahu wa ta'ala katika surat az-Zukhruf anasema, Allah subhanahu wa ta'ala, falamma asafuna intaqamna minhum, pindi walipotufanyia uovu, intaqamna minhum, na sisi tukawa dhidi yao kuwalipiza kisasi, faagharaqnahum ajma'in, tukawaangamiza wote, fajaalnahum salafan wa mathalan lilakhirin, tukawafanya wao kuwa ni salaf, kuwa ni watu waliopita, wa mathalan lilakhirin, na mfano kwa wale watakaokuja baadaye. Katika aya hii Allah subhanahu wa ta'ala amelitumia neno salaf kwa maana ya kitu kilichopita. Ayuha nasu ibadallah, kadhalika akasema tena katika An-Nisa aya nambari 22, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wala tunkihu ma nakaha abaukum illa ma qad salaf, na wala msije mkaoa wale walioolewa na baba zenu isipokuwa yale yaliyokwisha pita. Kwa maana ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anakataza watu kuwaoa wanawake ambao tayari wameshaolewa na baba zao, ima waliolewa wakaachika au walishaolewa, basi hili jambo ni jambo la kimakosa mtu kwenda kuoa wanawake hao. Allah anasema illa ma qad salaf, isipokuwa mmesamehewa yale yaliyokwishapita. Kwa maana katika zama za jahiliya watu walikuwa wanafanya hivyo kwa sababu ya ujinga. Allah anawaambia illa ma qad salaf, isipokuwa mmesamehewa yale yaliyokwishapita. Likatumika neno salaf kumaanisha kuwa ni mambo yaliyopita. Ayuha nasu ibadallah, akasema tena Allah katika suratul Nisa aya nambari 23, wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf, na katika mambo mliyoharamishiwa ni kukusanya dada wawili pamoja, isipokuwa mmesamehewa
kwa mambo yaliyopita. Ikatumika neno salaf kwa maana ya kitu kilichopita. Imeharamishwa mtu kuoa madada wawili, baba mmoja na mama mmoja, au wenye unasaba wa upande wa baba au upande wa mama, akawa wote wawili kwa pamoja, mke mkubwa na mke mdogo, ni jambo lililokatazwa, isipokuwa mmesamehewa kwa yale yaliyokushapita. Allah akalitumia tena neno salaf kwa maana ya kitu kilichopita. Ayuha nasu ibadallah, al-Imam Ibn al-Mandhur rahimahullah ta'ala, katika lisanu al-Arab akitafsiri neno salaf anasema hivi, akitafsiri neno salaf anasema, as-salaf man taqaddamaka min abaika wa dhi qarabatika alladhina hum fawqaka fi sinni wal fadl. Anasema rahimahullah, as-salaf maana yake ni kila, as-salaf anasema ni yule aliyekutangulia, min abaika, katika baba zako waliokutangulia, wale kiluba tunasema ndio salafu wako, kwa maana waliokutangulia, wa dhi qarabatika, na watu wenye ukaribu na wewe, jamaa zako wa karibu waliokutangulia, hawa ndio salafu wako, alladhina hum fawqaka fi sinni wal fadli, ambao wako juu ya wewe katika umri na ubora. Yeye ana miaka 40, wewe una miaka 20, tunasema huyu ni salafu wako kwenye kuzaliwa, kwa maana huyu amekutangulia wewe katika kuzaliwa. Kadhalika yule aliyekufa kabla yako anahesabika kuwa ni salafu wako katika kufa, kwa maana amekutangulia wewe katika kufa. Mtume sallallahu alayhi wasallam anamwambia mtoto wake Fatima radhiallahu anha, fa innahu ni'ma salaf ana lak, hakika yako, hakika yake, bora ya wenye kukutangulia ni mimi kwako wewe. Hakika yako we Fatima, watu bora waliokutangulia ni mimi kwako wewe. Akalitumia neno salaf kumaanisha kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallama atatangulia kufa kabla ya Fatima. Akamwambia, fa innahu ni'ma salaf ana lak, hakika yako, bora ya wenye kukutangulia ni mimi kwako wewe. Kwa hiyo mpaka hapo tumefahamu, tunaposema neno salaf kilugha maana yake ni kitu kilichotangulia au ni watu waliotangulia. Hii ndiyo maana ni salaf katika lugha ya Kiarabu. As-salafu istilahan, katika sheria tunaposema neno salaf, wanasema ahlul ilmi, idha utliqa as-salaf inda ulama al-i'tiqad fa innama taduru kullu ta'rifatihim hawla as-sahaba wat-tabi'ina wa tabi'i at-tabi'in. Wanasema ahlul ilmi, linapotajwa na kutamkwa neno salaf, hakika maana zote za ahlul ilmi, unapoambiwa kwamba watu waliotangulia ahlul ilmi, maana zao zinaowakusudia hapa ni maswahaba. Wapo wengi waliotangulia, karne nyingi zimetangulia, lakini tunaposema katika maoni ni as-salaf, katika sheria wanaokusudiwa waliotangulia hapa ni maswahaba radhiallahu ta'ala anhum wattabi'in, na wale waliofuata maswahaba, watabi'i tabi'in, na wale waliokuja kuwafuata maswahaba. Hizi karne tatu bora tunaposema leo as-salaf, tunazikusudia karne hizi tatu bora. Karne ya kwanza ni maswahaba, karne ya pili ni wale waliokuja baada ya maswahaba, na karne ya tatu ni wale waliokuja baada ya hao. Karne hizi tatu bora ndizo karne zinazojulikana kuwa karne za wema waliotangulia, ambazo Mtume sallallahu alayhi wasallama yeye mwenyewe akathibitisha kwamba karne hizi ndiyo karne bora na ndiyo karne za as-salaf. Akasema Mtume sallallahu alayhi wasallama, khairun nasi karni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Karne bora, zama bora ni zama nilizoishi mimi, kwa maana yeye akiwa na maswahaba, thumma alladhina yalunahum, kisha inayofuatia kwa bora ni ile itakaowafuata hao, thumma alladhina yalunahum, kisha inayofuatia kwa bora ni wale watakaowafuata hao watakaokuja baada ya hao. Akazihesabu karne hizi tatu bora kuwa ndiyo karne hizi tatu kuwa ndiyo karne bora, na ndiyo karne unaposema as-salaf, kwa maana wema waliotangulia ndizo karne zinazokusudiwa, kwa sababu ndizo karne ambazo Mtume sallallahu alayhi wasallama shahida lahum bil khairia, amezishuhudia kwamba hizo ndizo karne bora kabisa. Ayuha nasu ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala anatuhimiza sisi kuwafuata as-salaf, kuwafuata masahaba, wale wema waliotangulia. Anasema Allah katika sura At-Tauba aya nambari 100, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, was-sabiquna al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar walladhina ittaba'uuhum bi-ihsan. Was-sabiquna al-awwalun, na wale wa mwanzo waliotangulia, min al-muhajirin wal-ansar, akawataja kwa majina kabisa katika maswahaba ambao ni muhajirin walioama Makka kwenda Madina, wal-ansar na maswahaba wa Madina, walladhina ittaba'uuhum bi-ihsan. Baada ya kutajwa makundi haya mawili, Allah akalitaja kundi la tatu, walladhina ittaba'uuhum bi-ihsan, na wale ambao watakaowafuata maswahaba hawa kwa wema, na wale ambao watakaowafuata maswahaba hawa kwa wema. Kwa nini? Wao ni as-salaf, wao ni wema waliotangulia. Lakini hili litakalotajwa mbele, faida hii itakayotajwa mbele, wataipata maswahaba hawa, kadhalika wataipata wale watakaowafuata maswahaba hawa kwa wema. Allah subhanahu wa ta'ala alipoyataja makundi haya matatu akasema radiyallahu anhum, Allah ameshawaridhia, Allah tayari ameshawaridhia, waradhu anhu, na wao wameshamridhia Allah subhanahu wa ta'ala, wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar, na Allah amewaandalia makundi haya matatu pepo ipitayo chini yake mito, khalidina fiha abada, wataishi katika pepo hiyo milele, dhalika al-fawzu al-azim, huko ndiko kufuzu kulikokuwa kukubwa. Ni makundi matatu tu yameahidiwa pepo. Kundi la kwanza ni kundi la masahaba muhajirin walioama Makka kwenda Madina. Kundi la pili ni ansar, wale masahaba wa Madina. Na kundi la tatu ni wale ambao Uislamu wao, dini yao, wataifuata kwa wema waliotangulia. Watawaangalia masahaba walifanya vipi, wakawafuata wao kwa wema. Hili ni kundi la tatu ndilo ambalo limeahidiwa pepo na Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha nasu ibadallah, kisha Allah baada ya kuahidi makundi haya matatu pepo, kisha Allah akaja akawaahidi kundi ambalo litakwenda kinyume na makundi haya matatu, akawaahidi adhabu yenye kuumiza. Akasema Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu An-Nisa aya nambari 115, wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wasa'at masira. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa man yushaqiqir rasula, na yeyote atakemtilia shaka mtume sallallahu alayhi wa sallam, min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, baada ya kubainikiwa na uongofu, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, na akafuata njia nyingine isiyokuwa njia ya waumini, akafuata njia nyingine isiyokuwa njia ya waumini. Anasema al-Imam As-Suhaimi rahimahullah, wakati inateremka aya hii, lamma anzalat hadhihi al-aya, wakati inateremshwa aya hii, al-mu'minun hina idhin kana sakanu sahaba, waumini wa kipindi kile walikuwa ni masahaba. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wayattabi ghayra sabili mu'minin, na mtu akafuata njia isiyokuwa ya waumini. Waliwamini wakati wa mtume ni masahaba, kwa maana akafuata njia nyingine isiyokuwa ya masahaba. Nuwallihi ma tawalla, tutampeleka njia aliyochagua. Akichagua njia mbovu yenye kumtoa katika kuiga masahaba, atapelekwa katika njia aliyochagua. Wanuslihi jahannam, na tutamsweka katika moto wa jahannam. Wasaat masira, na hayo ndiyo mafikio mabaya kabisa. Hapa yametajwa makosa yenye kumwingiza mtu katika moto wa jahannam. Kosa la kwanza ni kumtilia shaka mtume sallallahu alayhi wa sallam. Na kosa la pili, mtu katika Uislamu wake akaamua kutowafuata as-salaf, kutowafuata wale wema waliotangulia ambao ni maswahaba wa mtume sallallahu alayhi wa sallama. Makosa haya mawili yanamtia mtu katika moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiyo maana mtume akasema, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Hadithi imetaja al-Imam al-Bukhari rahimahullah na al-Imam Muslim rahimahullah, wametaja maimamu hawa wawili rahimahumullahu ta'ala. Ayuha an-nasu ibadallah, mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam katika hadithi nyingine anasema, iftaraqatil yahudu ala 71 milla waftaraqatin nasara ala 72 milla wa sataftariqu ummati ala 73 milla. Anasema mtume sallallahu alayhi wa sallam, iftaraqatil yahud, waligawanyika mayahudi, ala 71 milla, wao katika umma wao walikuwa makundi 71. Waftaraqatil nasara, na wakagawanyika wakristo manasara, ala 72 milla, makundi 72. Manasara wao wako makundi 72. Akasema mtume alayhi salatu wasalam, wasataftariku ummati, na utagawanyika umma wangu, ala 73 milla, makundi 73. Wanawachuoni rahimahumullah katika kuitafsiri hadithi hii wakasema, kauli ya mtume wasataftariku ummati, alipotumia sini hii ambayo Waarabu wanaita ni sinu tamfis, inayoashiria kitendo cha mbele, maana yake ni kwamba wakati ule hawakugawanyika, bali baadaye utagawanyika umma wangu. Wakati wa masahaba hawakugawanyika. Wasataftariku ummati, na utagawanyika umma wangu, ala 73 milla, makundi 73. Kisha mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, kulluha finnar, makundi yote hayo kuanzia yale ya mayahudi 71, yale ya manaswara 72, na haya ya waislamu 73, kulluha finnar, makundi yote yatakuwa ni makundi ya motoni, illa wahida, isipokuwa kundi moja tu. Masahaba hawakuwa na haja ya kuuliza kuhusiana na mayahudi. Masahaba hawakuwa na haja kuuliza kuhusiana na manasara. Masahaba walikuwa na haja kuuliza kuhusiana na waislamu. Qalu, wakasema masahaba, man hiya ya Rasulullah, ni kina nani walikuwa kwenye kundi hilo, ewe mtume wa Allah? Qala, mtume akasema, humma kana mithla ma ana alayhi al-yawm wa ashabi, ni wale watakaokuwa kama nilivyokuwa mimi hivi leo na maswahaba zangu. Ni wale watakaokuwa kama nilivyokuwa mimi hivi leo na maswahaba zangu, kwa maana watafuata Uislamu niliofundisha na dini yao watawaiga maswahaba zangu, na maswahaba ndio as-salaf, ndio wema waliotangulia. Ayuha nasu ibadallah, katika suratul Baqara aya nambari 137, Allah anawasemesha mayahudi na ahlul kitab kwa ujumla, anawaambia, anamwambia mtume alayhi salatu wasalam, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw, ikiwa ahlul kitab wataamini kama mlivyoamini nyinyi maswahaba, hakika watakuwa wameongoka, watakuwa wamesalimika. Fa in tawallaw, na ikiwa watakataa kuamini kama mlivyoamini nyinyi maswahaba, fa innama hum fi shiqaq, fa innama hum fi shiqaq, hakika si vinginevyo wao watakuwa katika upotevu. Allah subhanahu wa ta'ala akafungamanisha, ikiwa watu imani yao itaendana sambamba na wale maswahaba kama walivyoamini, basi hawa ndio walioongoka katika njia iliyonyoka, na ikiwa watakataa na wataamini kinyume na walivyoamini maswahaba, basi watu hao wapo katika upotevu. Ni maneno ya Allah tabaraka wa ta'ala katika suratu al-Baqara aya nambari 137. Ayuha nasu ibadallah, mpaka hapa tumefahamu kwa kiwango gani Qur'an inatuhimiza kuwaiga wema waliotangulia, kwa kiwango gani sunna zinatuhimiza kuwaiga wema waliotangulia, na kwamba sisi Waislamu wa leo hatutoweza kufaulu ikiwa Uislamu wetu, ikiwa manhaji zetu, ikiwa dini zetu kwa ujumla zitakwenda kinyume na wale wema waliotangulia. Min hadithi al-Irbadi ibn Sariya radiyallahu ta'ala anhu qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam usikum bitaqwa Allah was-sam'i wat-ta'a wa in kana 'abdan abashiya. Hadithi ya Irbadi ibn Sariya radiyallahu ta'ala anhu mtume sallallahu alayhi wa sallam, hadithi ambayo ameitaja al-Imam Abu Dawud na at-Tirmidhi. Mtume alayhi salatu wasalam anasema usikum bitaqwa Allah, anawahusia masahaba na kuhusieni kumcha Allah, was-sam'i wat-ta'a, na kuhusieni kusikiliza na kutii, wa in kana 'abdan abashia, hata kama anaitwa amri atakuwa ni mtumwa wa Kiabeshi. Kisha mtume sallallahu alayhi wasallam akawaambia masahaba fa innahu man ya'ish minkum, hakika jambo lilivyo atakayeishi miongoni mwenu umri mrefu baada yangu, fasayara ikhtilafan kathira, atakuja kuona tofauti nyingi sana. Kwa maana kipindi kile hawakutofautiana, lakini katika nini masahaba atakayeishi umri mrefu atakuja kuona tofauti nyingi sana. Na tabaan katika masahaba ambao wameishi umri mrefu na wameshuhudia tofauti nyingi sana ni Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu, Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, mama Aisha radiyallahu ta'ala anha, na wengine katika masahaba wachache, lakini hawa niliowataja ni miongoni mwa masahaba walioishi umri mrefu na walishuhudia mengi sana katika ikhtilafu. Yeyote atakayeishi katika nyinyi umri mrefu atakuja kuona tofauti nyingi, ataona makundi mengi. Hawa watakuwa ni Mashia, wale watakuwa ni Ahmadia, wale watakuwa ni Khawarij, wale watakuwa ni Qadiria, kila mtu atadai kundi lake. Kisha mtume sallallahu alaihi wasallama akawanasihi masahaba akawaambia fa alaikum bi sunnati, na kuhusieni kushikamana na sunna zangu, wa sunnati al-khulafai ar-rashidin al-mahdiyin min ba'di addu alayha bin nawajid wa iyyakum wa muhdathati al-umur fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah. Anawaambia mtume sallallahu alayhi wa sallam, mtakaposhikamana na sunna zangu pia shikamaneni na sunna za makhalifa wangu ambao ni maswahaba wa mtume sallallahu alayhi wa sallam wale wanne. Baada ya sunna zake yeye akahusia tushikamani na sunna za viongozi wa masahaba makhalifa wanne, Abu Bakar, Umar, Uthman na Ali radhiyallahu ta'ala anhum. Hii inaonyesha ya kwamba tuna wajibu wa kushikamana na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam, na tuna wajibu wa kuiga nyendo za masahaba wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na kuwataja makhalifa wanne kwa sababu wao ndio viongozi wa masahaba. Kisha mtume sallallahu alaihi wasallam akasema addu alaiha bin nawajid, ziumeni sunna hizo kwa meno ya magego. Meno ya magego ni meno ya pembeni. Mtu anapokula nyama akiuma kwa meno ya pembeni anakuwa ameuma barabara kuliko mtu anayeuma kwa meno ya mbele. Na hii wanawachuoni wa balagha wanasema hadhihi hiya kinayatul lugha, hii ni kinaya ya lugha, na makusudio yake ni ataukidi, msisitizo kwamba ikamate sunna kisawasawa, usije ukaiacha kwa fitna zozote zile. Wa iyyakum wa muhdathatil umur, mtume anasema na ole wenu, tahadharini na mambo yaliyozushwa, fa inna kulla muhdathatin bid'ah, kwa sababu kila lililozushwa ni uzushi, wa kulla bid'atin dalala, na kila uzushi ni upotevu. Ayuha nasu ibadallah, huu ndio mwongozo wa Qur'an. Tufuate kitabu, tufuate sunna, lakini tuwafuate wema waliotangulia. Wao walielewa vipi kitabu cha Allah, wao walielewa vipi sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam, na ndivyo Allah alivyotuhusia dini yetu sisi tuwaige wale waliotangulia. Ndivyo mtume sallallahu alaihi wasallam alivyotuhusia salama yetu sisi tuwaige wale waliotangulia katika Uislamu wetu, na hii ndio njia ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika al-an'am aya nambari 153 anasema Allah anamsemesha mtume sallallahu alaihi wasallam, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wasaakum bihi la'allakum tattaqun. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa anna hadha sirati mustaqiman, na hakika hii ndiyo njia yangu iliyonyoka. Hii ndiyo njia yangu iliyonyoka. Ukitaka njia iliyonyoka lazima uwafuate wale walioneemeshwa kabla yako. Ndiyo maana tunamwambia Allah, ihdina siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alayhim, tuongoze katika njia iliyonyoka, njia ya wale uliowaneemesha. Kwa maana ya kwamba ili njia iliyonyoka uipate lazima uwaige wale walioneemeshwa kabla yako. Wa humu as-salihun washuhada, na wao ni as-salihun, watu wema, washuhada na mashuhada, kadhalika wan-nabiyun, na manabii, wa hasuna ulaika rafiqa, na hao ndiyo marafiki bora kabisa, kama Allah alipotaja katika nyingine, minan nabiyyin wasiddiqin washuhada wasaliin wa hasuna ulaika rafiqa. Allah akawahesabu akasema, minan nabiyyin, katika manabii, wasaliin, na wema, washuhada, na mashahidi, minan nabiyyin wasiddiqin, katika manabii na masiddiqi, washuhada, na mashahidi, wasaliina, na watu wema, wa hasuna ulaika rafiqa, na hao ndiyo marafiki wazuri kabisa. Kwa lazima tuwaige wao. Kisha Allah tabaraka wa taala aliposema hivyo akasema, fattabi'uhu, basi nyinyi Waislamu ifuateni njia hiyo. Nyinyi Waislamu msiiache njia hiyo ya kuwaiga wema waliotangulia. Kisha Allah tabaraka wa taala akaja kukrash na kupinga makundi yote yatakayozuka ambayo hayafuati as-salaf, hayafuati wema waliotangulia. Akasema Allah tabaraka wa taala, wala tattabi'u subula, na wala msifuate vinjia vidogo vidogo. Leo ataibuka mtu, ataibuka na fikra ya ushia, Abdullah ibn Sabai al-Yahudi ameibuka na fikra ya ushia. Leo Uislamu anaacha njia ambayo Allah ametangaza wazi, anasema na hii ndiyo njia yangu, ifuateni, msifuate vinjia vidogo vidogo. Unamwona Muislamu anaacha manhaji ya mtume alayhi salatu wassalam, anaacha manhaji ya as-salafu salih, anaacha manhaji ya wema waliotangulia, anafuata misingi ya kishia eti kwa sababu kuna msaada fulani anapewa, eti kwa sababu kuna vyakula fulani analetewa, eti kwa sababu kuna kitu fulani anachosaidiwa. Hii inakuwa ni sababu ya kuacha njia ya as-salafu salih, anafuata njia zingine sizokuwa njia za masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Leo namkuta Muislamu anaacha njia ya as-salafu salih, njia ya wema waliotangulia, anakamata njia ya Ahmadiyya, au anakamata njia ya usufi, au anakamata njia ya utabligh, anaacha njia ya mtume alayhi salatu wasalam, anaacha njia ya wema waliotangulia masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam, anakamata njia nyingine isiyokuwa hiyo. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wala tattabi'u subula, wala msifuate vinjia vidogo vidogo, fatafarraqa bikum an sabili, vitakuwekeni mbali na njia yake Allah subhanahu wa ta'ala. Na njia yake ni ipi? Ni ile aliyotangaza, kufuata dini yake kwa kuangalia wale wema waliotangulia. Ayuha an-nasu ibadallah, khatta lana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam khattan mustaqiman thumma khatta an yaminihi wa an shimalihi khututan. Anasema, wanasema masahaba, alitutolea sisi mtume sallallahu alayhi wa sallam, sahaba Abdullah anasema, alitutolea sisi mtume sallallahu alayhi wa sallam mstari ulionyoka. kisha akachora upande wa kulia wa mstari ule na upande wa kushoto mistari mingi sana, mingi akaichora Mtume alayhi salatu wasalam. Kisha Mtume akawaambia maswahaba, hadha siratullahil mustaqim, huu mstari ulionyoka ndio njia ya Allah iliyonyoka. Wa hadhihi subuli, na hivi vimistari vingine vinjia vidogo vidogo, hivi mistari ni pembeni. Laysa kullu sabilin illa wa fihi shaytan, hakuna njia yote katika hizi isipokuwa katika njia hiyo kuna shaytan. Yad'u ilayhi, anawalingania watu waingie katika njia hiyo. Ukiacha njia as-salaf, njia yote utakayeshika ndani yake kuna shaytan anakulingania uingie katika njia hiyo. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kutoa wasia huo akasema, dhalikum wasaakum bihi, hivyo ndivyo anavyokupeni wasia Mola wenu, la'allakum tattaqun, ili mpate kumcha Allah kikweli kweli. Ayuha nasu ibadallah, kwa kumaliza hotuba yangu ya leo katika kuielezea tahdhibul afkar fi da'watil abrar, kuzitakasa fikra katika ulinganizi wa wema waliotangulia, kuwafungua watu kwamba manhaji unatakiwa ufuate ni manhaji ya kuiga as-salafu salih, wema waliotangulia. Hao ndio hao ndio wanastahili kufuatwa kwa mujibu wa kitabu cha Allah, kwa mujibu wa sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa mujibu wa kauli za ahlul ilm. Wale wanaitwa as-salafu salih, wema waliotangulia. Wenye kuwafuata wale wanaitwa as-salafiyun, kwa maana ya wafuasi wa wema waliotangulia. Katika majmuu al-fatawa cha Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah Abu al-Abbas Ahmad Ibn Abd al-Halim Ibn Taymiyyah al-Arrani rahmatullahi ta'ala alayhi, ana maneno ameyataja, anasema rahimahullah, la aiba ala man adhhara madhhab as-salafi وانتسب إليه واعتزى إليه بل يجب قبول ذلك منه فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. أنا سمع رحمه الله لا عيب حكون عيب حكون مكوسا على من أظهر مذهب السلف ويولي أتك يدهرش مذهب يوسلف ويولي أتك يموسس أكاچانا نوشيا akaachana na Ahmadiyya, akaachana na Usufi, akasema sasa mimi dini yangu na wafuata wema waliotangulia, madhehebu yangu mimi ni madhehebu ya wema waliotangulia, ni maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Siwezi kufanya kitu mpaka niangalie, je, Mtume kakizungumza na je maswahaba wamekifanya kitu hiki kwa mujibu wa aya hizi na hadithi hizi, basi dini yangu nitawafuata wema waliotangulia. Ibn Taymiyyah anasema hakuna aibu kwa mtu kama huyo. La aiba ala man adhhara madhhab as-salafi wa intasaba ilayhi, na akajinasibisha kwenye madhhabi hiyo, kwa maana ya kwamba akajiita mimi ni salafiyun, mimi ni mfuasi wa wema waliotangulia katika dini yangu. Wa intasaba ilayhi, akajinasibisha katika madhhabu hiyo, hakuna makosa katika hilo. Wa ataza ilayhi, anasema na akajifakharisha kwa kuwa katika madhehebu hiyo, kwamba yeye anafuata kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallama, lakini dini yake anawaangalia as-salaf, wale waliomtangulia nyuma. Wakija watu wanafanya hitma, wanafanya arobaini, wanakwenda kwenye dua, wanaita dua kwamba wanafanya dua kwa rehemu watu waliokufa, yeye anatuangalia, je, Mtume na maswahaba walifanya hiki kitu? Ikiwa hawakufanya, na yeye hawezi kufanya hicho kitu. Ikiwa watu watasubiri mazazi ya Mtume washeherekee maulidi, yeye atakaa ataangalia, je, maswahaba wa Mtume wamewahi kusherekea maulidi kwa mapenzi yote waliokuwa nayo kwa Mtume mpaka wengine wakapoteza maisha yao, lakini je, washawahi kufanya hivi? Akiona kwamba hawajawahi kufanya, na yeye dini yake imeishia hapo, hawezi kufanya kitu ambacho hakijafanywa na maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio maana Allah akasema, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw, ikiwa wataamini mfano wa mlivyoamini nyinyi maswahaba, basi hapo ndipo watakapokuwa wameokoka na adhabu ya Allah. Akasema Ibn Taymiyyah, wa ataza ilayhi, na akajifakharisha na madhhabu salafi. Kisha anasema hakuna aibu kwa mtu huyo, bali yajibu kabulu dhalika minhu, bali ni wajib kumkubalia mtu huyo hilo analolidai. Fa inna madhhab as-salafi la yakunu illa haqqa, intaha kalamuhu rahimahullah. Kwa sababu madhhabu salafi haiwi ndani yake isipokuwa haki tupu. Anasema Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, ayuha an-nasu ibadallah, kuanzia leo unanasihiwa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, dini yako, Uislamu wako, rudi sasa, waige wema waliotangulia. Usifanye kitu katika dini hii isipokuwa kiwe kimefanywa na Mtume alayhi salatu wasalam, au kimefanywa na masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sisi katika manhaji hii hatuangalii kitu gani tumewakuta nacho wazee wetu, lakini wazee wamefanya hivi, mashehe wakubwa wakubwa wamepita walifanya hivi, ina maana wao walikuwa hawajui? Hizi ni hoja ambazo Mtume alayhi salatu wasalam wakati anawalingania Makureishi watoke katika ukafiri wao warudi katika Uislamu, walimwambia inna wajadna alayhi abaana, sisi haya umetukataza tumewakuta nayo babu zetu na wazee wetu. Nabii Ibrahim alipowakataza watu wake kuabudu masanamu wakasema inna wajadna alayhi abaana ala umma wa inna ala atharihim lamuqtadun, sisi tumewakuta baba zetu wakiwa katika mfumo huu na sisi tunawafuata wao. Kila nabii alikuwalingania watu wake walimkatalia kwa hoja ya kwamba haya tunayofanya leo tumewakuta wazee wetu wakiyafanya, tumewakuta watu waliotangulia, mashehe wakubwa wakubwa wakiyafanya, na leo kuna watu wakiambiwa hakuna dua hiyo, mnahitaji dua, hakuna ambaye ni hikma, hakuna katika Uislamu. Anakuambia mashehe wakubwa wakubwa tumewakuta wanafanya hivyo. Hizi ni hoja walizitoa makufar katika kuwapinga mitume wa Allah tabaraka wa taala. Daa anka al-ara wattabi al-athar, acha rai ulizokuwa nazo, fuata athar na mapokezi ya mtume alayhi salatu wasalam na masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Eid mubarak, taqabbal Allah minna wa minkum salih al-a'mal. Allahumma atin husana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.